Според статистиката, без значение за коя сфера става дума, втория опит е по-успешен от първи. Така че дано не се получи от втория опит. Бях стигнал до там, че вероятно очаквате широкоспектърна, безпринципна политическа критика, понеже сме в кампания. Но винаги съм твърдял, че освен политическите послания, в крайна сметка човек трябва да уважава себе си, професионализма си, хората, с които е работил. Идеята е да ви представя нещо малко по-различно. Един първи обективен анализ на документа, на последиците от всички инвестиции, които трябва да бъдат направени от плана, връзката му с политическия дискурс, особено от последните дни. А и няма как документа да е само единствено обект на широкоспектърна критика, защото той в крайна сметка 85% същия като версията, която остави правителството Борисов преди няколко месеца. Започвам с добрите новини. Първата добра новина е, че най-после имаме финална версия и официално внесен план в Европейската комисия. Това е добра новина. Категорично. Въпреки генерираното закъснение. Втората добра новина е, че спрямо първата версия на план, разработвано от служебното правителство, тази последната има някои подобрения. И подобренията се изразяват в това, че тя се връща към варианта, който беше оставен от нашето правителство. Конкретен пример са мерките в подкрепа на бизнес. След опитите цялата програма за икономическа трансформация или една съществена част от нея да бъде преформатирана в финансови инструменти, т.е. фирмите да имат възможност да ползват заеми, а не безвъзмездно финансиране, виждаме, че финалният вариант е в този вид, който беше оставен, което е добре. Защото едва ли би имало спор точно във времена на възстановяване, коя е помощта, от която компаниите имат нужда. Дори като механика е възстановен същия модел, безвъзмездно финансиране, с интензитет около 50%, ваучерни схеми, използвайки технологията, парите да се движат максимално бързо. Това е промяна или по-скоро връщане към първоначалния вариант, който трябва да бъде оценен високо. Няма да се заяждам, питайки защо бяха необходими колебателни движения да се преработи в един вид, а после да се върне към стари. За мен е проблем окончателното отпадане на средствата в подкрепа на изграждането на напоителни системи. Напомням, че това не е проект, който е измислен от някой експерт или от някой политик. Това беше мярка, искана, очаквана от българските селскостопански производители. За съжаление, повтарям първия си коментар от преди няколко месеца. Програмата за саниране, както е изработена в момента, програмата за саниране фактически няма да работи. Включването на съфинансиране от гледна точка на абстрактната справедливост може би е добра мярка, но това ще направи програмата категорично неработеща. Не одобряваме урязването на средства от проекта за уличното осветление. Това за мен е безспорна мярка. Тя, за съжаление, няма как да стигне до всички общини. Като казвам безспорна, имам предвид, че това е безопасност, това е сигурност на трафика, това е по-малко престъпност, би позволило всичките ни градове да изглеждат по различен начин. Доработването на някои проекти в сферата на науката или на здравеопазването, дори разширяването, отделянето на повече финансиране, бихме могли да окачествим като добра стъпка. Ако в плана има един проблем, това е частта енергетика. И тук трябва да направим по-прецизен анализ. Защото, за съжаление, коментирайки документи, валиден е стария навик да се коментира коментара, не да се чете. Ние с колегите четохме много внимателно и сега ще имаме възможността да покажем какво означава осъществяването на всички инвестиции в частта енергетика. Тази част е проблемна. По дълъг списък с причини. Голяма част от предложените инвестиции ще предизвикат драстичен ефект в сферата на енергетиката и икономиката. Те са включени без предварителен анализ, дори без професионален или обществен дебат. Жечо.
Благодаря, господин Дончев. Днес отново най-висока цена в енергетиката 8 часа сутринта 599 лева за мегаватт час. 8 часа вечерта 625 лева. Това е най-високата цена до момента в българската история, откакто българската енергетика съществува. И да сте чули нещо от страна на Министерството на енергетиката, въпреки че преди броени дни Европа прие стратегически документ, с който казва какви да са краткосрочните и дългосрочните мерки с правене и поемане от страна на бизнеса на цената на енергията. Не. Всичко това, което предлагахме по време на промяната на бюджета на 46-то Народно събрание, нейната актуализация не се прие, а то беше да насочим средства към бизнеса за справяне с тази вълна, която ние виждахме, че се задава заради безобразното управление на българската енергетика в момента. Свидетели сме на провала на правителството на Радев в частта му помощ към, ако щете, от фризьорските салони, през пекарната за хляб до голямата индустрия. И ако те говорят в момента за 50 лева на мегаватт час средства, които да се върнат към бизнеса, то те са крайно недостатъчни. Сумите вече, които трябва да се насочат, са поне 150 лева на мегаватт. Няма мерки, не се и плануват такива. Какво обаче се случва, след като изтърваха контрол върху енергетиката? С проектите, които залагат в момента по плана за възстановяване и устойчивост, те по-скоро създават една допълнителна зависимост на българската енергетика, хвърлят прях в очите на българските граждани и още по-важното, за първи път се споменава дата за извеждане от експлоатация на въглищните централи, която въобще не съответства и на истината. От гледна точка на санирането. Българските граждани, които живеят в еднофамилни къщи, трябва да го чуят много внимателно. Те са зачерпнати от плана за възстановяване и устойчивост. Пари за саниране на хората, живеещи в еднофамилни къщи, няма. Премахнати са, зачерпнати са, изкарани са от плана. Третирани са като втора ръка хора. Всички останали, които в момента знаеха, че вече са подали документи и очакват след отделяне на средствата по плана за възстановяване и устойчивост да се случи санирането, им е казано, стартирате от начало. Трябва да подготвите документи и да ги подадете. Ако се справите бързо до 30 септември до година, имате шанс за 100% безвъзмездна помощ, която отново е измамна. Защо? Защото преди да подадете документи, всеки един от вас трябва да вложи лични средства за енергийното обследване, за паспортизация на сградата и за какво ли още не, което след подаването на документите не е сигурно, ако са подадени повече проекти от тези, за които има пари, дали ще ви бъдат върнати средствата обратно. А за тези, които не могат да се справят в срока до септември месец до година, даже ще бъдат наказани. Как ли? Ще трябва да платят отново тези разходи като предните, но ще получат само 80% безвъзмездна помощ. Европа ни казва с този стратегически документ, по който ни дава тези 6 милиарда. Не карайте хората и бизнеса и общините да правят двойни усилия за нещо вече, което направили. С други думи, всички граждани, които вече са си подали документите чрез етажната собственост и тяхните обединения за саниране, сега инжектират допълнителни собствени финансови средства за това нещо. Абсолютно безумие. Ще добавя още едно нещо, което са се съобразили, слава Богу, с не изцяло, но частично. Средствата за улично осветление са частично възстановени. От 60 милиона на 180 милиона, въпреки предложените от нас 350 милиона. И каква беше и каква е генералната идея за средства за улично осветление? В момента и общините се нуждаят от финансовата инжекция, защото и за тях високите цени на електроенергията не са поносими. Идеята е следната. С едни и същи средства да изпълним няколко задачи. Уличното осветление с тези 180 милиона отиват първо при общините, като 50% от тази сума ще бъде безвъзмезно, ще остане в тяхната хазна, а останалите 50% от икономията на енергията от осветителните тела ще се възстанови отново към средствата, които ще се насочат към българските граждани за саниране на тяхните домове. С други думи, с едни средства, от една страна ще спестиме средства за електроенергия на общините, а от друга страна ще ги насочиме и към гражданите. Нещо, което също не се повдига като тема, е изключително важно. В регламента е записано, че държавите членки имат право да получат аванс до 31 декември 2021 година. Това са над 1,5 млрд. лв, които могат да влязат по сметката на българския бюджет. Държеше се в актуализацията на бюджета тези средства да бъдат заложени. В момента обаче не съм чул нито премиера, нито президента да кажат, че това е вече загубена кауза. Защо ли? Защото след подаването на плана, Европейската комисия има 2 месеца да го разгледа и в последствие 1 месец, за да го приеме на Европейски съвет. Като направите сметката, се вижда, че най-ранната дата е средата на януари. С други думи, България губи възможността да получи по сметката на държавата 1,5 млрд, които да може веднага да ги инжектира в кръвоносната система. Бизнеса, гражданите, общините. 1,5 млрд дефицит в бюджета, който беше предложен от правителството на Радев. 1,5 млрд. Отделно, допълнително 1,5 млрд, от който 1 млрд за мега големи фотоволтаични проекти с батерии. С батерии, повтарям. Най-скъпата неозряла технология към момента. Най-скъпата неозряла технология. Ние ще наливаме пари в нещо, което точно докато се изплати, трябва да го хвърляме отново. И да се погрижим после и да го рециклираме. Вместо, въпреки че виждах палчетата и на Пеканов, и на Кирил Петков по време на заседанието на комисията в 46-то Народно събрание за средства от Европейския съюз, те дигаха палеца на това предложение, когато им предложихме насочете тези средства към бизнеса. Написали сме такъв проект в плана. До 200 000 евро, това са 5,5 мегаватт мощност към малкия, средния, големия бизнес, за да могат те да произвеждат сами електроенергията. За сметка на това, и ще го повторя, аз тогава го повторих, за мен прозира лобистки интерес пред това, вместо да насочим парите към българските предприятия, към българските граждани, да ги насочим към мега компании от чужбина, които да дойдат и да инвестират. Защото 80%, 75% от тези проекти са към големи фотоволтаични паркове в стойности на десетки, стотици милиони, които българските предприятия не могат да си позволят да инвестират. Прах в очите на миньорите. Прах в очите на миньорите. 38-ма година обявена като дата за затваряне на въглищните централи. За първи път имаме такава дата. Въпреки лъжите, които се изричат и от страна на президента, и от страна на премиера, и от страна на енергийния министър, че виждате ли, България е поела ангажименти. Директно ще ви кажа датата. 23 октомври 2020 година България е единствената държава, която гласува въздържала се във връзка с първия законодателен пакет на зелената сделка, и това е климатичния закон. И ще ви кажа защо. Защото тогава участвах в писането на становището. Защото Европа ни отказа плавния преход, защото ни отказаха газа да бъде като преходно гориво и защото ни отказаха държавната помощ към въглищните централи. За първи път в историята се посочва дата 2038 година за извеждане на въглищните централи, която също е фалшива новина. Защото ако се загледате внимателно в проектите, като влезете на nextgeneration.bg проекти, които са публикувани на 15.10, проект N1 или H1, както желаете, е записано следното на втора страница. Автоматично извеждане от експлоатация и без риск, в кавички, от избягване на затварянето на съоръженията, базиране на въглища след приключване на проекта. Сиреч, правите проект за 0,5 милиард за извеждане от експлоатация за въвеждане на експлоатация на нови мощности, които ни правят още по-зависими от други държави, и извеждате 1,4 гигавата или почти цялата мощност на ТЕЦ Марица изток 2. Това е истината. Това е истината. 1,5 милиарда загубени като аванс от Европа и 1,5 милиарда наляти за алтернативни технологии плюс огромни фотоволтаици, които трябва да отидат към бизнеса, защото зелената енергия безспорно е част от бъдещето на енергийната ни система. Общо 3 милиарда хаос. 3 милиарда хаос.
Благодаря. На 5 октомври преди 2 седмици с президента Радев присъствахме в Стара Загора на празника на града. Темата Марица изток, той каза 4 изречения за учени. Повтори ги миналата седмица, същите без конкретика, който издава, че са наизостени. Аз ще ви прочета, за да не видя, да не допусна неточност. Полагат се всички усилия датата затваряне на въглищното производство да е максимално отдалечена. Първо. Второ. Марица изток трябва да остане енергийното сърце на България. Трето. Работим активно с водещи български университети. Четвърто. Ще устояваме въглищните ни централи, защото те дават нашата автономия, независимост. 4 изречения, 4 лъжи, които показват колко голям демагог е Радев. 4 изречения, които илюстрират разминаването между думи и дела. Друга страна, четем плана. Крайният вариант, който е пратен в Европейската комисия. От правителството на Радев. Кой пише в него? Изграждане на централи на газ чрез публичен търг, които ще заместват мощности за производство на енергия от въглища във въглищните региони. Изградените енергийни блокови ще са с обща нетна инсталирана мощност най-малко 1 гигават. Страница 123. Тази инвестиция е стъпка за извеждането на 1,4 гигавата въглищни мощности до 2026 година. Страница 124 има стрелкичка към годината 2026 година. Въвеждане в експлоатация на минимум 2,5 гигавата нови мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници от 2026 година. Механизмът за финансиране е планиран в 6 тръжни процедури. Ето е 122 страница, също се вижда годината 2026 година. Какво казва правителството на Радев на практика с този план? Поемаме ангажимент за закриване на комплекса 2026 година и оставане да работи само една парогазова централа. Ще разчитаме на газ, а не на въглища. Тоест, преходния период до 2040 година ще зависим от газ. От 11 000 заети в момента, вероятно ще останат около 500. Фотоволтаичните централи няма да са собственост на Марица изток. Това също казват в изречението, което прочетах. Да, но всичко това рязко контрастира с говоренето от Радев. Това за мен е някакъв стрескащ дисонанс. Той или не е запознат, не знае какво пише в плана, или откровенно лъжи. Приказките за 2038-2040 са очевидна демагогия. Все едно да пишем, да убием някой през 2026 година, да пишем смъртния акт, че умрял 2040 година. Долу горе, това се опитват да направят. Спирането на преговорите от служебното правителство, така наречения механизъм за капацитет, който позволява централите да съществуват 2025 година, издава, че те още от самото начало са имали това намерение. Затварянето на централите от 2026 година. Като такива произвеждащи енергия от въглища. Това ли е разбирането на Радев за автономност и независимост, която по-горе прочетах? Да сме зависими от руски газ, когато имаме газова криза, да имаме и енергийна криза, да нямаме и ток. Не само газ, но и ток. Това означава парогазова централа. Общо взето това е най-лошия вариант за междинна технология. Има ли алтернативен вариант? Възложихме още преди повече от половин година на водещите български университети, техническия, химико-технологичния, минно-геоложкия, да проучат всички технологични решения. Те са готови с най-завършения, най-добрия доклад. И това, което предлагат, е хибридни горивни инсталации, съчетание с инсталации за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, които ще позволят запазване на производството на енергия от въглища, частично запазване на производството на енергия от въглища до 2040 година, при ниска цена, което ще гарантира независимост. Лично се обадих на министъра на енергетиката и му предложих, беше може би при месец и половина, да се срещне с този екип. Той не го направи, което ни кара да мислим, че зад предложенията на служебното правителство стоят лобистки или други антибългарски интереси. А Радев говори, че работи с водещи български университети. Попитах ми кои са. Те няма други водещи български университети. Очевидна лъжа. Те отказват да вземат най-добрия доклад, който е изготвен по темата, включително стигнал до проучване на целия международен опит, до устойностяване на решенията и са избрали най-лошото решение. Газовата централа решава единствено проблема с балансирането на системата. Но нито ще има плавен преход за 4 години над 10 000 съкратени. Ще ги назначава в някакво предприятие. Вие разбрахте ли какво ще прави това предприятие? Никъде никой не е казал и не можем да разберем, освен че ще работи, ще занимава с рекултивация. Не знам как 10 000 души се занимават с рекултивация. Да, думайте, че ще остане енергийното сърце. Може да остане енергийното сърце на България, Марица Исток, само ако фотоволтаичните централи, съчетание с водородни технологии, които ще бъдат доминиращи след 2040 година, и технологиите за балансиране и съхранение на балансиране на системата и съхранение на енергия бъдат изградени на територията на Марица Исток. Площадка с уникална свързаност, с налична инфраструктура. Това, което разбираме, от това, което ви прочетах буквално от плана, означава, че ще бъдат организирани търгови, което означава, че тези мощности ще бъдат изградени извън Марица Исток, което означава, че ние слагаме кръст на комплекса Марица Исток от 2026 година. Да ни говорим, че са направени десетки милиарди лева инвестиции в момент. Ако се осигури възможност за преходна технология, така която предлага техническия университет, тези инвестиции ще им се осигури още период на възвръщаемост, поне 12-14 години. А газовата централа, много вероятно е газът да бъде недопустимо или нерентабилно гориво заради липсата на механизъм за капацитет, заради емисиите, които се плащат още от 2030 година. Нещо, което прочет дори Асен Василев го казва. Тоест, ние ще правим централа газова за 4 години. Очевидно няма да осигурим рентабилност на тази газова централа. Всичко това е грешно. Всичко това е прах в очите на миньорите. И много вероятно да доведе до енергийна криза. Криза в бъдеще. От днес с този план се залага тази енергийна криза.
Колеги, за обобщен, самия факт, че чрез плана се предвижда публично финансиране за нови мощности за производство на електроенергия, означава, че след изграждането на новите мощности, старите се извеждат от експлоатация. Няма хипотеза, където ние да изградим ни мощности и те да стоят като паметник. И старите да продължат да работят. Това няма как да се случи. Нито обратното. И ако тук има тема, е първо, че това е грешно, и на второ място, че беше направен опит това да бъде скрито от всички. На разположение сме за въпроси. Заповядайте. Може.
Има микрофон. Добър ден, господин Борисов. Добре дошъл внезапно.
Ама може бихте ли казал... една по една само?
Да, взела съм микрофона, Никола ми го даде. Нали такъв е реда?
Щом Никола го е дал?
Добре, благодаря ви. Добре дошъл внезапно. Мога ли да ви попитам 13-та... Добре. Добре. Не всички са.
Първо, не съм дезапно, аз съм си в централата от сутринта, така че слушам колегите, това са много важни теми.
Така, питам...
Освен това, се надявам националните телевизии, които днеска, не знам защо кандидата за президент Радев си позволява да вика енергийния сектор. Той е вече в предизборна кампания като кандидат президент. И би трябвало платено да бъде отразен, така както и ние. 10 000 лева без ДДС. а не като някакъв, който си позволява да вика държавните дружества. Откъде на къде? Проспам месеци наред и както миналата седмица казах и се обзаложих, че за нова година тока ще мина 600 лева, той го мина днес. 625 лева. И като капак на популизма му, иска днеска да провеждат среща, вие да отразявате с държавните дружества. Що не дойдат тук държавните дружества тогава? Каква е разликата между Герджиков и Радев в момента? Или Лозан Панов, или който иде. Що ще бъде третиран пак по неговия си начин? И толериран. Много внимателно ще гледаме дали ще му вземете пари за отразяване.
Господин Борисов, благодаря. Виждате, че утре има протест на индустриалците и синдикатите. Ето аз ви информирам. За цените на тока. Виждате, че пътищарите протестират, виждате, че превозвачите...
Не, аз виждам. Въпросът дай към мен. Аз
възможно
гледам.
Ли е, възможно ли е да се случи това, което се случи 13-та година, тези протести да свалят това правителство и евентуално президента Радев? Първи въпрос. Лойд Остин, военния министър...
Той е към Макс Светлина, не е към мен.
Към кого?
Те гледат на кълба, огън и казват какво ще се случи. Така че дай ми втори въпрос.
Остин, военния министър на щатите, ни прескочи. Как ще го коментирате това?
Кой?
Лойд Остин.
Да, какво то?
Военния министър на щатите трябваше май да иде в България, но сега няма да дойде. Как го коментирате?
България е тъмно-червената зона за COVID. Кой ще дойде в България?
Кой
ще дойде да се зарази? Радев и Кацаров доведоха България в тъмно-червената зона. За 6-7 дена са погинали 6-700 българи. И когато скандинавските страни днеска свалят маските и в самолетите, когато стадионите, аз се очудвам на футболните фенове в България, които при нас писма, пътеки правеха да ги пуснем на стадионите. И ние първи пуснахме в Европа за стадионите. Сега пред празни стадиони играят футбол, докато Европа се пукат по шевовете стадионите. Защо? Защото Кацаров и компания доведоха до тука. И къде е логиката? В дискотеката да има хора, а на стадиона на открито да няма хора. Къде е логиката на Кацаров и Раде в паралелката да не ходи на училище сутринта, а вечерта да се събере в дискотеката? Е, това, ако някой може да го обясни, ще бъде чудесно.
И по повод физкултурната кампания на Радев и походите по планините, тя също трябва ли да бъде платена? Какво е вашето мнение и как оцелявате неговите физкултурни подвизи?
Аз за това се обръщам към медиите. Така както нас ни фактурирате всяко излъчване, моля да го правите и с кандидатската президентска двойка Радев и Йотова. Въпрос би трябвало да има. Да, но има чудовищен скок на цените, чудовищен скок на цената на тока, на газта. Държавата трябва да работи. Има си премиер, има си министри. Не виждам ролята на Радев в този процес. Освен, че назначи некадърни министри. Ролята не му я виждам. А между другото, аз бих му предложил лици и опори на кокълчета да направим. Но това вече почва да става дори не и смешно. Народа гине, цените полудяват, а ние си правиме туризъм. Извинявам се.
Може ли въпрос сега от ПИК? Първо, да, всичко това, което говориха и вашите колеги, е свързано с протестите на гражданите. Как ги подкрепяте? Как? С какво? Второ, Радев, според мнението на експерти по национална сигурност, чрез Кирил Петков е направил пробив в националната сигурност заради достъпа му до класифицирана информация и участието му в КСНС и по сигурността съвета към Министерския съвет. Ще възпрепятствате ли и този път искането на импичмент? И трябва ли да бъде поискан такъв импичмент? И последния ми въпрос, свързан с кандидат-президента Анастас Герджиков. Ще имате ли среща с него за подписване на споразумение? Защото той самия заяви пред нас, че се очаква да има такава среща. Кога ще бъде тя?
Знаете ли, винаги съм подкрепил правото на хората да правят протести. И винаги съм отстъпвал пред тях. Защото в големия брой случаи, да не кажа всичките, е имало смисъл от това. Някои това не им харесваше и казаха непрекъснато, че сме връщани назад, крачка назад, но то е било винаги в интерес на хората. Аз бих искал да се съсредоточиме върху злободневните теми на деня сега. Дали ще има импичмент на Радев, дали ще има на правителството оставка, вече дори това не ни вълнува и не вълнува хората. Какви биха били мерките да овладееме скока на инфлацията, скока на цените? Защо е този популизъм? Спомням си, че Киро и Асен ходиха при мариците да се подписват в подписка във време, в което те са знали какво има в плана. Вместо честно седнаме всички политици и да кажем зелената сделка, зеления пакт, пътя на Европа, силата на зелените, основна цел на Европа, чистотата на климата и опазване на климата, няма да мръдне заради България. Колко струва това? Да се сметне. Колко струва? И Европа ни каза, ето ви план за възстановяване. Милиард, два, три, пет, тея 10 000 души до пенсия, с пенсиите. Колко струва? Ето ви ги. Решете проблема. С екологията, с климата. Да, но това ни е основният енергиен фонд. Добре, колко още искате? Ето ви план. Имате 50 милиарда. Кажете, от него ще направим това, 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 това. Индустриални зони. Второ, трето и четвърто. Защо е тази лъжа? Да излиза Радев и да каже, това е енергийното сърце. В същото време неговият вице-премьер да е написал, че 26-та година ще го затвори. Що трябва да лъжат хората? Това е проблема. Не, 40-та, 26-та. Начин и не случайно. Аз мисля, дойдох да слушам колегите дали добре ще ми го обяснат. Как взаимно се изключват решенията, които са предложени и всъщност на къде ни водят. Освен това, ние говорим само 1,4 за Марица ТЕЦ 2. Що реши, че трябва да е за ТЕЦ 2, а не за 1,3? Няма ли да е тогава солидарно за трите ТЕЦа? Ами тогава компенсациите, тогава неустойките, откъде и как ще се вземат? Ми няма ли по-хубаво от санирането на жилищни сгради? Това, което правихме ние. И сега Европа ви казва, ето ви милиард, два, служете си и си оправете блоковете в Люлин, в Младост, където след няколко години те вече трябва да бъдат изселени хората от тях. От тях. В рамките на 10-15 години ще минат като миг. И тогава ще изселваме цели блокове, защото те са опасни. И Европа ви казва, ето ви, направете си ги. Само, че ние не ще ходим да купим най-скъпите батерии, да съхраним за 30-40 минути ток, за да се нагушат дадени хора. Ето това са направили в момента. Ми, кой не иска нашите градове да светят нощно време, големите кръстовища по магистрали, всичко да осветен? Европа казва, ето ви пари, направете си го. Дали това искат хората повече или батерии? Това трябва да решаваме днеска. Това трябва да си говориме без злоба, без такъв къс. Сядаме и казваме, това е бъдещето на България, да го направим заедно. Всички. Те казват, ама видите ли, предизборно. Не е предизборно. Ние сме защитали тази позиция, видяхи.
Борисов, два въпроса. Лъчезар Лисицов от Флагман. Как ще коментирате за връщането на Делян Пеевски в политиката? Това би ли помогнало за бъдеща коалиция на ГЕРБ с ДПС или напротив? Втория ми въпрос е, защо се кандидатирате за депутат вече за трети път, а се отказвате от парламента след това?
На първи въпрос не мога да ви отговоря, защото не касае моята партия.
Касае коалиция
на това? Аз искам да видя резултатите от изборите и тогава ще кажем дали и как ни е подредил народа. То фокус. А иначе, що се кандидатирам за депутат? Просто за да си водя листата и хората да виждат, че участвам активно в кампанията. И аз участвам ежедневно и преди и след изборите. А два пъти излизам, защото искам да имам депутатски имунитет. Да мога да се развихли Рашко.
Господин Борисов, добър ден.
Добър ден.
Десислава Рижова от BTV. Исках да ви попитам. Днес Демократична България Христо Иванов откриха кампанията си във Велико Търново и отново обвиниха ГЕРБ и ДПС, че са се сговорили заедно с други партии да им попречат на регистрацията и да се стигне до дерегистрация на партията в 8 избирателни района. Бихте ли отговорили на това?
Вярно ли така казва? Вярно ли така е казва? Имаше една приказка на кривата ракета, космоса и пречи. Нали са много добри юристи, що не са си направили нещата така, както трябва. И въпреки всичко, доклада са го дали не случайно да го прави Ципов на Централната избирателна комисия. Може би Христо Иванов, заслепен от лъжите си, е забравил, че районната избирателна комисия в Стара Загора, шефа и от Има такъв народ. Не от ГЕРБ, от Има такъв народ. Те са изпратили документите, ЦИК ги е потвърдил. Въпреки всичко, докладчицът Ципов днес ще предложи дори нарушение на правилата. Защото те некадърно са си направили документите. Три дена аз съм преглеждал листа по листа с юрист. Плащаме на юристи да ни прегледат документи. Те не са го направили. И сакво да излезе днес и да кажа, ми поне аз съм един голям некадърник, много слаб юрист, моята партия не може даже да се регистрира. Най-угодното, ами ГЕРБ и ДПС го попречили. Не, днеска Ципо ще внесе закон на пук на юридическите си знания, трябва си скъси и книжката от университета, за да можем да регистрираме само да България. От всички партии. Да, и да, точно така, Ива. Закона, според Христо Иванов и компания, важи за другите. Те трябва да си имат прокурор и закон само за тях да ги пази. И ето, днеска това е кристален пример. Вместо да си признае грешка, да каже, виновни сме, нека цикни до допуснат след това в Конституционния съд да се произнесе, да се явиме на избори. Грешката си е в нас, не е в някой друг. Той клишето, ГЕРБ и ДПС. Точно обратното. Днеска ГЕРБ 4 човека имаме от 15. Значи 4 плюс 3 е 7. Са ГЕРБ и ДПС. 15 минус 7, колко правим? 8. Значи с 8 гласа трябва да мине по трънския курс. Христо Иванов не може да смята и казва тази глупост, за да ни оскверни нас, почтенните, знаещите и можещи. Това казва Христо Иванов. Христо, ще си скъсаме юридическите те, които имат, защото аз съм инженер, си скъсат днеска книжките заради тебе, само и само да може да се явиш на избори, че и това не мога да направи. А понеже те яд на Киро и Асен, че направиха партия, гледаш, пак си го изкараш на нас. Ми, обади се на Слави Трифонов, го питай, що неговият представител на РИК в Стара Загора е направил така. Само си бърши ръцете с нас. Много сме големи като кърпане, сме салфетка, си избършиш. Това мога да му отговоря. И съжалявам за тона, защото това е безобразие от негова страна.
Позволите, че да задам и втори въпрос, ще развия въпроса на колегата. Той го пита за ДПС и Делян Певски. Аз бих питала, кои са потенциалните ви коалиционни партньори след изборите?
Всички и никой. Всички и никой. Ако във всички дойде разум и след като сме похарчили половин милиард и видиме как ни подреди народа, трябва да се опитаме да направим правителство. Как, по какъв начин, коалиционно, за спасение, за еди какво, оставам на умниците да решат. Но трябва да го направим. И всеки, който, ако отново резултата ни е най-високо в България и някой се опитва да зачерква избирателите на ГЕРБ, това също не е правилно според мен. Така че оставям ги вие до сега какво разбрахте. Освен Мая, която се предлага на всички, всички останали казват, не сме водили разговори. Еми и ние не водиме разговори, ще ги водиме след това. И при нас идват много емисари, но когато не са авторизирани и когато не е както ние сме казали, има среща, като има избори, заповядайте, предлагаме ви, ще излъчиме преговорни комисии, ако се разбереме. До половин милиард, но половин милиард за избори и пак да няма резултат, дори тази демокрация в България, когато хората вече не могат да си плащат сметките, не идва повече.
Какви емисари идват при вас, господин Борисов?
Всякакви. Те се предлагат. Те се предлагат. Но не са авторизирани, затова не ги съобщавам. Моля? От... Ние сме на 10 години партия. А ако е тая промяна, която днеска с тези цени, с тая инфлация, с тоя хаос, с тея смъртни случаи, с тея мерки, които не съществуват, с провалена вакцинационна кампания, извиняйте, по-добре да сме партия на статуквото, отколкото на тази промяна. Тази промяна ще ни доведе до пропаста. Вече сме на... при Вера Су. Вече сме при Вера Су. Мога със сигурност да кажа, че април месец съм говорил с кметовете там на областта, ще издада так 16 на Вера Су, за да може да пратиме служебното правителство там да си направят летна вила за сезона. Ще има. Кое режат? А, да отрежат лента, да, може. Така че ак 16 за април месец някъде ще изкараме на Вера Су. Ще има. Ще има ак 16. А пък риболов и туризъм. Моля? Е, виж как медиите спряха да пишат вече за Вера Су. Спряха да говорят. Те ходят там. Трови се морето. Няма зелени, няма еколози, няма нищо. Е, очаквах Киро вчера да се качи, ама май и той не му не е могъл. Го знаме. Сега дали стига до Вера Су пътя на Копринката, не мога да кажа. Добре, благодаря ви. Е сигурно, че няма да откаже. Е сигурно, че няма да го коментира. Как ще го коментира? Той занимава да тормози хората на ГЕРБ и ги привиква по списъци. Това е. Еми, вече два избора минаха само с обвинения от негова страна. За подслушване, за хора, за ядене. Накрая излезе, че няма нито един случай за купуване на гласове от ГЕРБ. Той отива в телевизията на Слави Трифонов, прави им чадър и говори срещу ГЕРБ. Епа това, ако е правилно на служебен министър да го прави, честита ви демокрация. На всичките. Това, ако го направихме, ние ще ни качите на... не на черешата горе. На черни връх оттатък. Много ви благодаря. Отговорихме ли на всички въпроси? Не е като Радев да се връцне и не отговаря на нищо. То няма парламент, ти искаш импичмент да правиш. Народа ще си го импичва. В българската политика не парламента е проблем. Проблема е когато се натрупа критичната маса в общественото мнение. А толкова бързо се натрупва, че няма подготвени партии да поемат. Това е големия проблем. 2009-та на тройната коалиция, когато се натрупа критичния проблем, ГЕРБ беше готов. Поехме. 2013-та ли, когато беше там Орешарски, се натрупа бързо, но ние бяхме готови с реформаторите, с патриотите да поемем. Сега няма партия готова и ние не сме готови в тази криза да управляваме. Това е истината. И затова аз съм много скептичен, че ще се създаде правителство след тези избори. И вчера го казах ли ония ден, и днеска го казах. Партиите са оплашени, защото хаоса и стремителното летене на държавата по надолнището, изключително лошото ни състояние като външна политика пред евроатлантическите партньори, това, че сме в тъмно-червената зона, цялата държава, когато Европа се освободи и тръгна нагоре от ковида, коя партия ще поеме да направи тези непопулярни решения? Да, може да направят едно правителство, за да вземат батериите, соларите. И януари, февруари не мога ги намерите по света. Къде са?